Bagasje, en podcast om bil.
I dag handler det altså om filmidéer igjen, og nå skal jeg framføre, jeg skal prate litt om en mann som jeg skulle hatt lyst å sette deler I hvert fall av hans livet filmatisert. Når det gjelder sånn folk, så kan man jo som regel ikke ta hele livshistorien til noen. Så må man liksom være litt utvalgt høydepunkt og sånt. Og det kan jo selvfølgelig også være bunnpunkt for personen gjelder. Det skal prate litt om Ferdinand Porsche. Og etterpå så skal han Bjarne Reiste og han Hilberg Ove Johansen her få løp å si hva de syns om min idé. Det her noe som kunne blitt en bra film, eller det litt kanskje kjedelig, tamt eller galt, eller whatever?
Ja, takk for at du ønsker oss velkommen. Her vi.
Ja, men du vet, Ove, dere alltid velkommen.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, vi, som jeg sier, det blir dårlig stemning bare vi stiller opp.
Ja, Arnstein hadde trua med å skru av mikrofonene våre, så, ja, så vi får nå bare så hvordan det her smelter går. Han skal nå inn på en herremann som kanskje har vært litt i den litt mer stramme, strikte formen, så jeg vet ikke om han har noe... Ja, jeg vet ikke om...
Ja. Nei, jeg ser jo frem til, å få, endelig få svar på hvorfor det aldri ble vannavkjørte motorer.
Ja. Det var jo det til slutt, men ikke...
Da må ikke du foregripe bjeddes gang.
Jeg tror de fleste han vet
det. Er det spoiler alert det her?
For det jo en, spoiler alert.
Det jo et filmmanus.
Jeg tror jeg skal bare kjøre rett I gang.
Kjør I gang.
Filmen min åpner. Vi 1947. Dijon I Frankrike. En mørk og trang fengselscelle. Det drypper ned fra det fuktige taket, ned på panna til mannen som ligger på den enkle senga. Han hoster og ser syk ut. Mannen selvfølgelig Ferdinand Porsche. Tatt til fange av franskmenn I november 1945 og fengslet for krigsforbrytelse sammen med sin sønn Ferry Porsche og svigersønn Anton Peach. Hans straff går ut på jobb for Renault, hvor han må jobbe blant annet med konstruksjon av 4CV. Sønnen Ferry slipper ut etter et halvår, men Ferdinand blir settende der. Helt til Ferry får hoste opp en løsesum på 1 million franc som den franske stat krever. Og I august 1947 forlater Porsche fengselet som en fri mann, men med en ganske redusert helse etter det her fengselsoppholdet. Men, hva skjedde? Hvorfor har Ferdinand sittet I fengsel? Og for å finne svarene, så må nå filmen min spurte litt tilbake til 30-tallet. Da Ferdinand Porsche ansett som et geni. Etter 13 år hos Austro Daimler, hvor han ble administrerende teknisk direktør og utnevnt til æresdoktor ved den tekniske høyskolen I Wien, så forlater han firmaet fordi de ikke vil støtte hans idé om å bygge en prototype for en kommende folkevogn. Da fører han til Daimler-Benz, hvor han jobber I 5 år, og blant annet står bak de legendariske SSK-bilene og så videre, før han kommer til Steyr. Men de blir et halvt år senere kjøpt opp av Austro Daimler. Og da utbryter han, aldri mer Austro Daimler, heller sulter jeg.
Ja.
Så I stedet oppretter han som 53-åring I 1930 firmaet Dr. Ferdinand Porsches konstruksjonsbyrå for motorer, bil, fly og båtfabrikasjon. Her har man altså sikret seg oppdrag. Da begynner man I 1932 arbeidet med en resebil for den nye 750-kilosklassen I Grand Prix Racing, altså det som vi I dag tenker på som Formel 1, men som da het bare Grand Prix Racing. De nye reglene som skulle tre kraft I 1934. I 1933 så kommer Auto Union på besøk til en Porsche, og de to blir enige om et samarbeid. Samtidig så jobber også Ferdinand med sin gamle drøm om folkevogne. Og blir gledelig overrasket da han I 1933 får vite at Hitler interessert I ideen. Porsche blir geleidet inn til sitt første møte med den nye rikslederen og utbryter «God dag, herr Hitler! Jeg hører at vi skal prate om folkevogner!» Det blir helt stille I rommet. Ingen forløp å kalle der Führer for herr Hitler. Men så ikke ut som Adolf bryr seg så mye, og de to finner tonen. Porsche tegner en kisse og viser frem. Kan en slik bil romme 4-5 personer og samtidig ha en toppfart på 100 km I timen? Jo da, sa en Porsche. Kan den produseres til en pris på under 1000 riksmark? Men da sier han Ferdinand, kjære herr Hitler, det fullstendig utenkelig. Hvorpå Adolf svarer, det bryr jeg meg ikke om. De skal bygge denne folkevognen til den prisen. Det var en grei beskjed.
Hitler var stram I maska hans.
Han var stram.
Ja.
Og Porsche går I gang med sett, og dermed da den berømte folkevogna født, og høsten 1936 begynner de første prøvekjøringene. Men samtidig så herjer Auto Union type C på resebanen. Og den eneste som kan virkelig mestre det her monstret med 6 liters mettmontert V16-motor på 520 hester Bernt Rosemeyer som blir europamester det året. Spør du med, så det her omtrent den kuleste perioden ever I racing mellom Auto Union og Grand Prix med de her sinnssyke monstrene, så I denne filmen får vi selvfølgelig noen heftige racing-scener med de. Ferdinand Porsche på høyden av sin karriere, og I mai 1938 så blir grunnsten til den nye før fabrikken for folkevogna oppført på et sted kalt Wolfsburg. Samtidig så jobber Porsche med drømmen om en sportsbil. Typ 114 skal bli en forbløffende sportsbil med 1,5 liters V10-motor, men bilen blir aldri mer til en modell. Oppi alt det her så jobber han også med kanskje det eneste som enda tøffere enn Grand Prix-type biler, jo Land Speed Record-biler. Han jobber nemlig med det som skal bli verdens raskeste bil. For Grand Prix-fører Hans Stuck har overbevist Hitler om at Tyskland må selvfølgelig ha The Land Speed Record. Og til det formålet så designet Porsche et monster som Mercedes-Benz bygger, den såkalte T80. Den henger for øvrig på veggen I Mercedes-museet hvis noen vil gå og ta turen. Med sin 44,5 liters Messerschmitt V12 flymotor på 3000 hester det seriøse greier vi snakker om. Den står ferdig I 1939, og skal etter plan ta hjem fartsrekorden på autobahn under rekordvåse I januar 1940, og da skal den være lakert I svart med hakekors og ørn på. Hitler omkalte den jo som Schwarzer Vogel, altså den svarte fugl. Så I filmen så tror vi får se noen sånne kule drømmefoto så hvordan det her skal se ut når den her liksom kommer durende ja, ja, ja. Ned autobahn.
Det jo...
Det må jeg få lov til, fordi krigen startet jo I september 1939 og satt en stopper for alt sånn her. Det satt også en stopper for den sivile versjonen av folkevogna, selv om man får militære utgaver, samt Volkswagen type 82 Kübelwagen som jo Porsche konstruerer med basis I Boblo. Porsche har altså mer enn noe å gjøre. Han på god fot med Hitler og blir I 1942 SS-Oberführer. Men han blir også stadig mer eksentrisk, og hans design stadig mer komplisert. Han har en tenkt å gjøre, han har en tendens til å gjøre ting litt sånn unødvendig vanskelig for seg selv. Han sikker på å vinne kontrakten for det nye Tiger-stridsvognet, men hans hybrid-elektriske drivverk så komplisert at han får nei. Det hjelper ikke at hans drivverk trenger masse kobber, et material som vanskelig å skaffe under krigen. Så hans 91 ferdigbygde chassis blir I stedet til panserjageren Ferdinand. Hans fjæringssystem med 8 hjul inn I beltet fant for øvrig veien til 11 av de rundt 70-80 eksemplarene av jakttiger som ble bygget. En panserjager på 72 tonn, som således var den største og tyngste stridsvogna som kom I produksjon under 2. verdenskrig, så får vi med den også I filmen. Ferdinand, han suser rundt fra møter og tester I sin typ 60K10, en herlig strømlinjeformet sportsbil bygd på boblechassis. Hans mesterverk, eller mest steinville påfunn, alt etter hvordan du ser det, Panzerkampfwagen 8, den såkalte Maus. Påbegynt I 1942, godkjent av Hitler I 1943. Før krigen var omme var to ferdigbygd, den største stridsvogn noen gang bygd, en rekord som den fortsatt har, som vanlig med Porsches hybrid-elektriske drivverk. 10,2 meter lang, 3,71 meter bred, 3,63 meter høy, en 128 mm kanon som hovedskyts, totalvekt 188 tonn. Et gedigent beist som knuser enhver vei den kjører på, og som så tung at den ikke kan krysse noen brue noen plass. Ikke så rart at rustningsminister Albert Speer ser på Porsche som den gale vitenskapsmannen. Til det siste så jobber Porsche med denne egentlig totalt meningsløse stridsvogna. Men for å unnslippe bomberegnet over Suffenhausen, der man holder til, den forstad I Stuttgart, så drar han til Selle am See I Østerrike. Han blir forhørt av britiske styrker der, men intet skjer, før han sammen med sin sønn Ferry og hans svigersønn Peach blir invitert av franskmenn for å diskutere mulige samarbeid. Men da de kommer til Frankrike, så blir de arrestert, og fengselsvilkårene som nevnt særdeles dårlige, og i løpet av kort tid så blir helsa til den Ferdinand brutt ned. Men filmen må jo slutt på en litt mer lykkelig måte, og det den. Ferdinand blir jo satt fri i 1947, som sagt, etter den omtarte løse summen, og da får han se hva sønn Ferri har drevet med oppe i Gmund i Kärnten i Østerrike. Ja, forferdelig navn.
Det østerriksk, da.
Ja, i et gammelt sagbruk der, så har man begynt å sette sammen en sportsbil for hånd, Porsche 356. Etter 49 bygde bilen, så flyttet man tilbake til Soffenhausen i Stuttgart, hvor man hadde, som nevnt, holdt til før de allieters bombing under krigen. En lykkelig Ferdinand får også feire sin 75-års bursdag i Schloss Solitude, hvor nybakte Porsche-eiere har møtt frem for å bli personlig hils på av Ferdinand, som også får overrakt en ny 356 i gave. Den høsten så får Ferdinand også kjøre ned til Paris-utstillingen i den såkalte Windhund. Det bare den første tyskbygde Porschen de bare fikk det kallet denne, for å stilles ut der. Da var det 50 år siden Porsche viste sin elektriske Loner Porsche i Paris. Som en siste rørende scene så får Porsche også besøk Volkswagen-fabrikken, hvor det nå går ut en jevn strøm av Porsches folkevogn. Hans strøm har vært en realitet. The end, rulletekstet, hvor det står at Ferdinand sovnet inn 30. januar 1951, Og jeg vil bare si til slutt, her får man egentlig alt man kan ønske seg i en film. En genial oppfinner, slemme nazister, de tøffeste racerbilerveiene har sett, de tøffeste tanksveiene har sett, en landspeed-rekordmaskin, den største stridsvogn noensinne bygd, fødselen av verdens kanskje mest populære folkebil, samt fødselen av det som for mange er tidens mest legendariske sportsbilmerke, Porsche. Hva mer kan man egentlig ønske seg i en film? Og da stiller jeg spørsmålet over til dere.
Ja, det gjør det, vet du. Jeg har veldig mye gode ingredienser her, synes jeg da. Og så her er det mye historie, og de aller fleste kjenner nok Porsche fra etterkrigen, sånn at jeg tror veldig mange, og det veldig mange Porsche-fans, det kryr jo dem, som kanskje både kunne hatt godt av å lære litt om historien, og jeg er helt sikker på at de har flokka seg rundt kinosalene og vil ha sett det her.
Hva er ikke du tenker?
Nei, i utgangspunktet så er man er jo en sånn svamp på alle sånne historier, så jeg synes historien er interessant. Jeg satt egentlig bare og tenkte på det er liksom en sånn hybridfilm det her, litt dokumentar. Det må jo nødvendigvis bli ganske mye krig, ja, og elendighet.
Ja.
Så det er en sånn hybridfilm mellom det å være
dokumentar og spille film.
Ja, men ikke minst det å være en film om altså hvordan nazistens fremvars var og, ja, ja, ja. Og altså det er jo ikke noe å legge skjul på at det er en mørk historie. Det er jo en mørk historie.
Veldig mørk historie.
Selv om det er en gal professor oppi det hele, som vel var en elektroingeniør eller noe sånt, egentlig. For blant annet stridsvognen hans hadde jo elektrisk
drift. Ja, han var jo veldig glad. Ja. Den nevnte Loner-Porschen var jo en elbil.
Ja, 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 det er det. Men så akkurat det er jo litt artig i 2020 ja, 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 å faktisk absolutt, vite det, at det var egentlig der han startet. Og så er det litt sånn som, for meg som er ikke så inne på historien, så slutter jo sånn, hvis jeg tenker på bilen Porsche, så slutter jo litt historien der det begynner, egentlig.
For, ja, hvis det var sportsbilmerket
ja,
Porsche.
Ja, hvis det var sportsbilmerket. Ja, det er liksom ferdig Porsche som blir
ja, ja, men det her er jo ferdig mann.
Min mann, så det her er jo faren da. Og nei, det er mørk historie. Og så akkurat denne historien rundt folkevogna, så den synes jeg jo mangler noe.
Men det, ja, det gjør det sikkert.
Det er kanskje ikke i skuffen man skal
nei,
åpne.
Nei, du sier Wolfsburg, det var jo en by som jeg tror da ble bygd rundt, altså den eksisterte ikke.
Altså, nei, den eksisterte ikke.
Nei, altså den ble bygd rundt folkevogna som, ja. Ja. Som en by for arbeidere.
Ja.
Så, ja. Nei, jeg synes det er spennende, for at Porsche-folk stort sett, jeg skal ikke dra all over en kam, men akkurat den historien her tror jeg de kjenner så godt til. Og alle sammen vet jo at folk er vogna og alt det der, men også alt det andre tror jeg kanskje de ikke er klar over. Mm. Jeg var ikke klar over alt det der, ikke sant? Så I stedet for å se en sånn, kall det en amerikansk hero war movie, så kan det være litt artig å se det fra andre siden også. Altså, det en del av historien.
Ja, definitivt ikke noe Disney-film, nei.
Nej. Altså, jeg synes det litt spennende.
Problemet kanskje hvordan du skal vinkele han Ferdinand Porsche. Skal du vinkele han som en sånn fyr som nærmest sånn gal professor som bare står og snekrer helt på med sitt, totalt oblivious, så heter det på engelsk, til det som skjer rundt han? Eller skal man portrettere som at ja, det her en mann som vet godt hva han bidrar med for den nazistiske krigsmaskinen? Eller, altså, her kan du sønke inn I litt sånn mye...
Altså, vet du noe om det? Altså,
Nei, jeg vet ikke.
Hvordan var han... Altså, ble han på en måte tvunget inn I det fordi at han hadde en idé, eller hadde han de ideologiene selv?
Jeg tror han bare lykkelig følte meg inn den åpne døra.
Ja, det jeg tror jeg også, men det vet jeg ikke noe om.
Jeg har ikke hørt om noen motforestillinger I hvert fall.
Nei, det var det jeg skulle si. Nei, og da legger du jo egentlig en alen til at du kan ikke fremstille den, for at prosessene etterpå har jo slått fast at du kan ikke bare si at du lykkelig ble med.
Nei, men det skal jo sies at han, som sagt, fikk jo møte med Hitler allerede I 1933.
Nettopp.
Og det klart, det jo ingen da som vet hvor galt det her
Nei, kom til å bli. Nei, og alle tar jo den muligheten man får for å komme videre I livet med en slags suksess på det, det man driver med.
Ja. Jeg tror det blir feil å fremstille filmen som en unnskyldning for Ferdinand Porsche.
Det tror jeg.
Det vil jeg ikke ha gjort. Ligger jo her, og han var nok fullstendig klar over hva han bidro til.
Jeg tror jo også at det ga mange muligheter, så jeg sitter jo med veldig grunn historisk erfaring på det her, så sitter jo liksom jeg med et inntrykk av at han var en del av nazismen, og han profiterte på det for å ha et så nært forhold til Hitler, som liksom tok avgjørelser for han, og satt apparatet tilgjengelig for han. Og det er jo ikke akkurat små krigsmaskiner han har laget.
Nei.
Ganske sagnomsuste ting.
Hva historien om at Hitler brukte folkevogna som et skalkeskjul for å få folk til å betale inn peng? Altså, det var jo sånn at du betalte jo inn peng for
å... Du betalte inn peng for at du skulle bli eierne Kraft-Dorsch-Freudewagen, som den egentlig heter.
Ja, Hitler hadde vel, som jeg har forstått, ingen plan med å gi ut noen biler. Han ville bare ha inn pengene for å lage krigsmateriell.
Nei, det tror jeg ikke er sant. Han var veldig opptatt av at på et tidlig tidspunkt at alle tyskere skulle ha en bil. Han beundret jo det som hadde skjedd I USA med Henry Ford, som hadde sett USA på hjul.
Så han hadde en idé om å
gjøre tyskere en bil. Han var opptatt av at du måtte sette folket på hjul. Da var jo de autobanene en del av det.
Ja, det var jo... Men det var jo...
Ja, de var også en del... Litt
sånn prestige, og så Il Duce hadde jo laget autostradene først, ja, så han måtte jo bare ha en sånn da. Ha.
Pluss at han skjønte at det ville være smart å frakte diverse militært utstyr på fine veier.
Selvfølgelig.
Men Hitler hadde definitivt var glad I Boblov, for å si det sånn. Ja. Det var, han var oppriktig engasjert, og ville at det her skulle bli en bil for hele folket, og hadde jo ofte knipset på bilder, både sånn idémyldringer, skisser, modeller og ferdige biler, så han var veldig opptatt av den folkevognen.
Ja. Jeg har jo vært så slem at jeg lagt ut på diverse Porsche-forum med Hitler og hele balletten stående foran, og så skrev jeg årsmøte I Porsche-klubben, men det har aldri slått helt an.
Nei, og det jo derfor jeg sier at det jo en mørk historie. Men det jo en interessant historie, rent sånn bilhistorisk, og man må jo reflektere over at det også en vei å gå, og ikke minst det at også Tyskland så et behov for å få nasjonen sin på hjul. Det skal man ikke underskatte, for den som har hørt flere av poddene våre, så vet de jo det at akkurat det her med å få nasjonen sin på hjul, det har gitt grobunn til ganske mange historier og ganske mange biler som vi har valgt oss ut som det beste fra et av landene, for at alle land har liksom sett den fordelen. Det har jo noe med hvor kan folk arbeide, du kan få et utvidet sosialt liv, du kan ta deg utdannelse, du kan flytte fra landsbygda inn til byen, du kan komme deg fra byen og ut til foreldrene dine på landsbygda igjen. Alt det hadde, og ikke minst hvordan det boomet økonomien. Så den biten av historien er jo en reell og sannferdig historie som jeg synes, der kan man liksom ikke dreger nazismen og den ideologien inn. Jeg tror det mer det som skjer etterpå. Og så det jo litt interessant, det vet jeg ikke om, det vet jeg egentlig ikke noe om, den det i det hele tatt noe igjen i Porsche og økonomi og penger og teknikk etter krigen som Ferry Porsche kan skape videre på, eller hvordan, for det jo 356 som blir bilen liksom.
Ja, ja. Som de bare mekket opp, opp i et sagbruk, ja. Så det var ikke store ressurser. Nei, ja. De klarte å gjøre veldig mye ut av veldig lite.
Så det er liksom, det er liksom på mange måter, Porsche restart jo på en måte med Ferry. Kan man jo si for at
det blir jo en sånn del 2 egentlig.
Ja, og egentlig hvis man tenker en sånn historisk sett, nå har jo ikke det noe med filmen å gjøre, men det var en sånn digresjon, så historisk sett så kan du si så er det jo en Ferdinand Porsche-historie som kanskje knyttes for hardt til det man i dag tenker på som Porsche.
Ja, det kan du si.
Hvertfall blir det for meg når vi har stått og snakket litt, så tenker jeg sånn, ja, nei, men det er liksom, da blir det hvertfall, en ting er jo at det er litt sånn, ja, litt sånn på kanten å legge frem det årsmøtet i Porsche-klubben der, for at egentlig så er det jo ikke, jeg skjønner at de deler etternavn, men teknologi og bil og alt sånn kom jo egentlig etter at han gikk bort i 51, ja. Så det er jo, og hva de kom til 56-en?
Ja, de fikk han jo se de første da oppe i skolen.
Han gjorde det,
ja. 49 biler, vet du.
Så. Ja. Men det som er, man kan si, er jo at han drev jo tegnet på diverse sportsbiler på 30-tallet. Ja. Så han var jo veldig klar for å lage sportsbilproduksjon. Så sånn sett er jo 356-en en naturlig følge av det man drev på med før krigen.
Jeg merket bare med meg selv når du sa Auto-Union og Sølvpilen, ikke Sølvpilen, men den V6-versjonen og de store bilene de laget da, så tenkte jeg, det er jo en film det også.
Og ja, det er det jo.
Og Auto-Union er jo også et sånt tysk statsverk til slutt blir. Så den, om ikke deler historie, så er det i hvert fall Horch og alt det som gikk inn i Auto-Union. Ja,
altså det er mer enn noe å putte inn i en film, men for å gjøre den
du kan jo lage noen episke kjørescener med Rosmeier mot Karachi, og det er ikke sant?
Du har egentlig ikke nok tid til å til å kunne fortelle hele historien.
Nei.
Men nei, jeg ville gjerne ha sett den filmen der. Absolutt.
Ja.
Interessant historie.
Ja, absolutt.
Men da var vi enige om det.
Ja, hvem skal spille? Vi har jo alltid, det høres ut som vi setter å gjøre det her en masse, men det er interessant å vite hvem spiller hovedrollen.
Ja. Og hvordan vil du portrettere den? Vil du ha en litt sånn Doc Brown i Tilbake til fremtiden? Skal den være så
Nei, han er jo tross alt oberst i SS og venn med rikskansleren, ikke sant? Så
Så du kan ikke ha en sånn 1.21 kilo?
Nei. Du kan ikke ha en sånn rothue som vi ikke vet hvor han la håndgranaten sin.
Nei, her da?
Det er jo en eldre mann.
Ja, det må jo være det.
Jeg tror ganske mange kan spille den der rollen.
Ja, altså med den, de effektene.
Stellan Skarsgård.
Nei, men med de effektene han klarer å lage på skuespillere av utseende, så klarer jeg med å få til noe som er lookalike.
Ja, og hvis du ser sånne gamle, det er jo mest bilder av han da, det finnes
noen filmklipp. Ja, buksene er opp under armhulene.
Ja, men han ser ikke ut som noen sånn der, altså, vi prater med en mann som er gått opp i årene, ja, og det er spennende ting han ser, det er jo en gammel mann. Ja. Så det er jo ikke noen sånne store skandaler eller noe sånt her, det er jo ikke noe party til puke, liksom. Det er,
nei, det er som en overvis, det er ikke noen Disney-film.
Nei, jeg ser for meg en sånn arbeidsom tysker som sitter og tegner til langt ut på kveld. Og,
ja. Neida, jeg tror nok det har gått an å lage film, men det er nesten rart at ingen har gjort det.
Men, så må du ha et til å spille Herr Hitler også, selvfølgelig. Det er
jo,
en,
jo, men der har vi jo hatt noen kandidater opp igjennom som sikkert kan gå inn i den rollen.
Ja, han beste er jo død. Han Gans, som spilte i Der Untergang.
Der Untergang, ja.
Ja. Han var jo fantastisk. Han er død.
Ja, men
men det er klart det finnes alltid.
Ja da, bare å klinne på en liten barte og få sleken i orden, så, Så mange som kan gå inn i den rollen.
Rart hva vannkjem og hår og en liten bart gjør.
Ja.
Et enormt inntrykk de har satt på hele verden.
Kanskje han
For øvrig så er det jo, sparks. Det er jo fremdeles, man driver fremdeles og jakter på Hitler, så hvem vet.
Ja, ja, ja. Det sant, det fantastisk.
Nei, men bra. Spesiell film vil jeg si. Det balansegangen mellom den interessante historien og den dyste historien, og den selvfølgelig også menneskelig, triste historien, både for hovedrolleinnehaveren.
Ja, han hadde jo sikkert et familieliv og kone og litt sånn. Det
må han jo ha det siden han hadde en sønn og en svigersønn.
Ja, nettopp, så drar inn litt av det litt på landsbygda i Østerrike her og alt sånn, så,
ja,
som ikke vet så mye om.
Jeg synes også det litt interessant det her med den behandlingen han fikk av franskmenn, for den er jo ikke noe spesielt hyggelig, og på mange måter så kan det jo framstå som et aldri så lite komplott, altså man blir invitert ned for noe man tror er kanskje noe business-samarbeid og sånt og, ulike, og så blir man arrestert rett og slett
ja. Men det var vel ikke mye goodwill
det var det jeg skulle si den,
og det er forståelig, tenker jeg
den, absolutt
det der filmen aldri må tråkke feil. Altså å tilgi tenker jeg, for da blir det frontkjemperdiskusjon på nytt.
Ja, det er klart over det, det er litt sånn minifelt å gå inn i det her.
Tror vi skal, ja.
Så og vi vet jo det at han var jo ikke den eneste, en viss Ferrucci
ja.
Ja, ble jo også tatt til fange, jo, men han, si sånn,
han hadde vel ikke noe rang av den typen, og hadde ikke noe der, og så
nei.
Han hadde
nei, det er jo i nærmest innerste kretsen til Hitler vi snakker om,
ja.
Det er ganske
det er
jo da, men bare for å illustrere at franskmenn ble jo litt delt imellom at de hadde sympatisører og så hadde de motstandsbevegelse, og så når engelskmennene kom inn i den delen av Frankrike så var de veldig sterke og infiltrert og fikk tak i folk, men det her er jo etter krigen, men da var det jo en prosess for å få tak i disse oberstene, og hva man kaller det for? Man kaller det for når du har en rang,
offiserene var de ute etter, vet du.
Men en annen ting er at Renault her inne i bildet er jo også et interessant kapittel med 2. verdenskrig. Han var jo også litt sånn tveget sveid i Frankrike.
Ja, Renault selv. Må ikke glemme det. Renault selv døde jo under særdeles mistenkelige omstendigheter i 44 eller noe sånt. Mm. Så i 49 en annen stor ingeniør fra Renault som dør nærmest med prototypepapirer i handa. Mm. Så ja, nei, vi kan godt konspirere litt her, men det foregikk nok nå.
Ja,
det gjorde det nok.
Og det er ikke alt som hverken tåler dagens lys, og mye av det vil kanskje aldri komme fram i dagens lys.
Nei, og Renault er jo et interessant tema også.
For, ja,
men det kan bare skli jo fort.
Vi får ta han neste gang.
Det var best å holde seg til en person her. Nå så dere kanskje at det med vilje hoppet etter starten, så jeg hoppet tilbake til 30-tallet. Så egentlig så hoppet jeg bok over hele fra 1900 altså, til 1930 egentlig. Men det er for at det skal ikke være en sånn oppramsingsfilm.
Nei, 1920 gikk jeg på din skole, og fredagen etter så drakk jeg en øl.
Jeg hoppet jo over hele barndommen, hele ungdomstiden. Ja. Hele...
ja, for den har ikke noe spesiell interesse i forhold til det, det bilaspektet som vi
altså, gjør. Den kunne jo vært med å kanskje forklare hvorfor han gjorde det han gjorde, men... Det er som jeg sier. For noen ganger så når man ser en film,
det kan komme inn,
så får man et sånt retroperspektiv, og så skjønner man akkurat, ja, derfor var han jo disponert for å gjøre det, og han var påvirket av en hendelse når han var guttunge og så videre, men jeg vet jo ikke om det var tilfellet her.
Men det kan jo være første møte med Hitler, det, og så Hitler spør hva slags bakgrunn har du, så kommer det, ikke sant? Og så er han i gang.
Ja, men han visste jo godt hvem han var. Så.
Jo, men... Ja.
Ja. Nei, jeg tror ikke vi skal psykoanalyse. Jeg tror ofte så gjør folk bare det som faller seg inn. Så jeg tipper det så enkelt at han får en invitasjon av Hitler til å snakke om en folkevang. Klart han har lyst til det.
Ja.
Han har aldri møtt denne nye sjefen, ikke sant?
Sikkert den charmerende fyren er Hitler, tenker
jeg. Og babler, skjønner at...
Titel på filmen?
Ferdinand Porsche.
Ikke nei, det, ikke nei. Det rundt I gang I hvert fall.
Nei, det kan ikke være Ferdinand Porsche.
Det var et godt spørsmål.
Ja,
nei,
det var sånn...
jeg ville ha kalt den Ferdinand Porsche.
Ja, det tror jeg også, vet du det.
Så Ferdinand Porsche...
Ferdinand.
Ja. Det fastest...
Kjenne barnet.
Det fastest warlord.
Ferdinand, vet
du det. Ferdinand, det kan ikke Ferdinand, det fastest warlord.
Ja.
Nei, det var det voldsomt.
Ja, ja. Må jo ha en litt salgs...
Nei, det ikke sånn kort, egentlig.
Ja. Ferdinand. Ikke det en Disney-film?
Jo.
Ja.
Oksen Ferdinand.
Ja.
Så han Bjarne sier det farefødt noen barnefamilier. Går feil på kino. Men det jo bra. Så lærer barna litt om litt bilhistorie. Det skal du aldri kjimse.
Nei.
Skal vi se oss fornøyde der?
Ja, vi ser oss fornøyde der.
Ja, ok.
Vi gleder oss til filmen.
Det gjør vi. Erik Hollywood... Då tackar vi A för den här gången. Hvis du likt det du hørt på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the Force be with you.